më herët kanë keq përdorur djersën e punëtorëve dhe se ishte koha e fundit që keq përdorimet e tyre të dalin në sipërfaqe.
И много е горшливо кога разбравме дека вие преку 700 фирми немате исплатено.
Ishte shumë e hidhur kur morëm veshë se 700 kompani nuk kanë bërë ndarjen e ndihmës financiare për punëtorët, pranarët e tyre, asë që duan të dëgjojnë për t'i dhënë punëtorëve atë që u takon. Është një veprim shumë i keq dhe kjo do të çojë në ndarjen edhe më të thellë mes punëtorëve dhe pranarëve, të cilët nuk janë të vetëdijshëm se të gjithë kapitalin e tyre e kanë arritur me djersën e punëtorëve. Thotë Dimovski duke e kërkuar nisjen e menjëhershme të procedurës së ndjekjes penale për çdo pranar të kompanis që ka bërë shkelje në ligjet.
Ja smetame dhe ka tuka treba krivisht dhe sot kovara i neko dhe zavarshi po zadi reshit kite.
Ne vlerësojmë se duhet të ketë përgjithsi penale dhe çdo kushë që ka shkelë ligjen të përfundoj pas e grillave. Gjobat nuk mjaftojnë sikur nuk mjaftojnë edhe publikimi e emrave të tyre. Duhet të ketë ndjekje penale dhe dënime burg, pasi vetëm kështu, besojmë se mund të ketë ndërgjecim nga ana e tyre për këto shkelje të randa. Thotë Dimovski, qeveria e Maqedonisë së Veriut me qëllim zbutjen e pasojave nga COVID-19 ka ndihmuar me rreth 550 milion euro kompanitë dhe shtresat e rrezikuara të qytetarëve, të papunët, ata me paga të ulta dhe përfituesit e ndihmave sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Parlamenti turk ka miratuar të mërkurën legislacionin që parashë kontrol më të reps në rjetet sociale. Organizatet për të drejtet e njeriut i kanë konsideruar masat e reja si drakonike, derisa shtritur shqetësimit të populata turke. Me që tani shumë individ do të mund të shënjestron për ofendim që mund të kemë bërë në këto platforma. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Parlamenti i Turqisë ka miratuar të mërkurën legjislacionin për rregullim të rrjeteve sociale siç janë Twitter dhe Facebook, duke detyruar këto të fundit të veprojnë në përputhje me kushtet e ashpra, apo në të kundërtën do të gjobiten apo do t'ju kufizohet aktiviteti. Sipas legjislacionit, kompanitë më dha të rrjeteve sociale, Facebook dhe Twitter, duhet të kenë zyrat e tyre përfaqësuese në Turqi për të trajtuar ankesat kundër përmbajtjes në këto platforma. Dështimi i të emëruarit të një përfaqësuesin që duhet të jetë shtetas turk do të rezultojë me gjoba, ndalim të reklamimit dhe zvoglim të aktivitetit që më pas do të vështirëson të përdorimin e tyre. Legislacioni i ri po ashtu kërkon ofruese të këtyre shërbimeve që truajnë të dhënat në Turqim duke bërë më të lehtë qasjen ato nga prokurorët dhe autoritetet tjera. Grupet për të drejtat e njeriut dhe opozita janë të shqetësuar rreth asaj që kanë konsideruar si gryerje të lirisë së shprehjes në Turqi, pasi mira persona tani do të jenë subjekte të procedurave penale për ofendim të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në rrjetet sociale. Ata thonë se rritja e kontrollit në rrjetet sociale do të kufizoj qasjen turke në informacion të pavarur apo atë kritik në një shtet ku mediat janë në duart e biznesmenve të afërt me qeverinë apo kontrollohen nga shteti. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka shprehur shqetësime për ligjin duke besuar se i njëjti mund të mundsoj kontrollin qeveritar në këto platforma të ketë qasje në përmbajtje dhe në këtë mënyrë arbitrare të shënjestroj individët. Organizata tjetër ndërkombëtare Amnesty International ka thënë po ashtu para votimit se kushtet që parashë legjislacioni janë drakonike. Mirpo Ibrahim Kalin, zëdhënës i Erdoganit, ka hedhur poshtë pretendimet se ligji do të ndikojë në fjalën e lirë. Nuk do të ketë pengesa për përdoruesit e rrjeteve sociale që shprehin lirshëm mendimin e tyre. Ky është rregulli. Çfarëdo që është krim në botën reale, është krim edhe në botën kibernetike. Duhet të ketë kufizim të kritikave, ka thënë ai për CNN në gjuhën turke. Erdogan është zotuar se do të rrisë kontrollin qeveritar në rrjetet sociale më herët gjatë këtij muaji, pasi ka thënë se zemërligët e kanë ofenduar ministrin e financave Berat Albayrak dhe gruan e tij Estra, vajzën e presidentit, pas lindjes së fëmijës së tyre të katërt. Kohë më parë i pati krahasuar rrjetet sociale me thikën e vrasësit dhe ishte zotuar për ta zhdukur Twitterin. Sipas Asociacionit për Liri të Shprehjes, aktualisht në Turqi janë të bllokuara më shumë se 408.000 faqe në internet. Një ndalesë në faqen Wikipedia është hequr në muajin janar pas gati 3 vjetësh. Qindra persona janë hetuar dhe disa prej tyre janë arrestuar për shkak të postimeve në platformat e rrjeteve sociale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pelegrinazhi vjetor i Haxhit është duke nisur të mërkurën në Arabinë Saudite, ndonëse me numër shumë të vogël të besimtarëve musliman për shkak të pandemisë me koronavirus. Ministria Saudite për Haxh dhe Umra ka thënë muajin e kaluar se vetëm një numër i kufizuar i muslimanëve që jetojnë në Arabinë Saudite do të mund të jenë pjesë e organizimit. Rituali pesditor është një prej pesë shtyllave të Islamit dhe detyrë që duhet ta kryejë një herë në jetë secili musliman që ka aftësi fizike dhe mund ta përballojë udhtimin. Koha e Haxhit vendoset varësisht nga pozita e hënës në përputhje me kalendarin hënor islam. Drejtori rajonal për Evropën e Organizatën Botërore të Shëndetësisë Hans Kluge ka thënë se rritja e numrit të infektuarve të moshat e reja mund të ketë ndikuar në shpërthimet e fundit të koronavirusit në Evropë. Ai ka thënë për BBC-n se autoritetet duhet të komunikojnë më mirë me pjesëtarët të rinj të shoqërisë. Ne jemi duke pranuar raporte nga disa autoritete shëndetësore të rritjes së numrit të infektuarve në mesin e të rinjve. Prandaj për mua kjo është thirrje e mjaftueshme për të rimenduar se si po i përfshijmë të rinjt, ka thënë Mesjera Shai. 6 shtete amerikane kanë raportuar rekord ditor të numrit të vdekjeve si pasojë koronavirusit, teksa Shtetet e Bashkuara i afrojnë regjistrimit të 150.000 jetëve të humbura nga pandemia. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, vetëm në ditën e martë në SHBA janë regjistruar 1300 viktima, njëherë shifra më e lartë të vdekjeve prej muajit maj. 6 shtetet që kanë regjistruar numër rekord të vdekjeve brenda një dite janë Arkansas, California, Florida, Montana, Oregon dhe Texas. Presidenti Amerikan Donald Trump ka mbrojtur sërish përdorimin e ilaçit për malarin hidroksiklorinën si trajtim për koronavirusin e ri, duke qëndruar në brapa vendimit të tij për të shpërndarë disa video në rrjetin social Twitter që promovojnë ilaçin në fjalë. Hidroksiklorina është larguar nga lista ilaçeve për parandalim apo trajtim të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Mirpo Trump, që shumë herë në të kaluarën ka treguar mbështetje për të, ka thënë më 28 korrik se ai beson që ilaçi ka pasur efekt në fazat e para. Trump i ka bërë këto komente në Pina Bart, teksa ka tentuar të rikthehet diskutimit për zgjedhjen si president, meq sondazhet e fundit tregojnë se shumica e amerikanëve nuk pëlqejnë menaxhimin e krizës shëndetësore nga ana e tij. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjuat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionit e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.